FM 96.0, Bilbo Hiria.
Ehun da berrogeita margarren zenbakia dugu aurrean, irailari dagokiona eta azalean Agustin de Labrena arkitektua. Lur Mailea, Press de Ustaldeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Mila esker, gurekin ikasturte honetan ere egoteagatik eta bestaldetik zorionak 150 zenbaki atera dituzue.
Bai, bueno, hori denon meritua da, batez ere Prest aldizkarian ibili den jende moduarena, irakurleena, iragarleena, babesleena, arpidetza kuota hori, kuota txiki hori pagatzen duena, eta denon meritua esango dugu, Deustuko euskalgintzaren meritua da.
Esan dugun bezala, Prest aldizkariaren azken zenbakian, Agustin de Labrena arkitektua dugu, eta ba, honek besteak beste hiriak luze bizi dira, arkitekto politikari eta hiritarrak gaindituz, esan du.
Bai, Agustin de Labrena arkitektua da, esan dugun bezala, Deustuarra da, San Inazion bizi da, 30 urte daramatza lanean, arkitekto bezala, IMB estudioko kide da, eta bere bazkide Eduardo Mujika eta Gloria Iriarterekin ba, lanpiloa egin du, Bilbo aldean eta Bilbo aldetik kanpo ere bai. Bere lanetako bat, zelan da, karrera amaitu berritan, arkitektura amaitu berritan, Arangoitiko irakasle eskola berritzea izan zen, Arangoitiko irakasle eskolan berak txiki-txikitatik ikasi egin zuen umetan, eta orduan Karal Sola besten zuenan berak Espainiak mugitzen zituela eta esan zigun, eta bueno, zein berezia izan zen berarentzat bere lehenengo lanetako bat ondo esagutzen zuen erekin batean egitea, ezta. Gogoratu behar dugu Arangoitin irakasle eskola hori eraitsi egin zutela, gaur egun Leioak Unibertsitateko kampus horretan dagoela, eta galdetu diogu gauza askori buruz, elkarrizketa luzea egin diogu izatez Agustin de Labrenari eta askorako eman digu. Eraikuntza ba hiriaren historia kontatzea ere bada, ezta? Hiritarrona, hiritarren aldaketaren berri ematea ere bai, joerak, garapenak eta atzera pausoak ere ikus daitezkelako, ezta? Eta aipatu ditugu hizketagai izan ditugu, Bilboren eraldaketa, Bilboren hirigintza eraldaketa, Deusturen hirigintza eraldaketa, proiektu ezagunak, proiektu izarrak, proiektu faltan daudenak, egiteke dauden hoiek ere bai eta beharrezko diren hoiek ere aipatu dizkigu. Eta gero arkitektura eta hirigintza mundu honetan ba beste kontu, ezta, beste eragile eta faktore garrantzitsu batzuk, beste ba politikariak eta beste batzuk beste gauza askoren artean espekulazioa. Eta aipatzen duguna da, bueno, ba hori da, arkitektuek orokorrean arduraz jokatzen dutela, badakitelako uzten duten hori, egiten duten diseinu hori, obra hori, lan hori, izan da, zelan da, rotonda bat, izan erekin bat, izan plaza bat, hortxe geratuko dela beste 100 urtetarako ere. Eta lan horrek luze irango duela, esan bezala, arkitekto politiko eta hiritarrak gaindituz. Orduan, ardura, arkitektuen ardura oso kontutan dutela aipatu digu, oso kontutan hartza dutela aipatu digu Agustin de Labrenak. Aipatu dizkigu ere bai, ez dela, hiritarren parte hartzea dela eta, ez denon hautan dagoen hiritarren parte hartze hori hirigintza gaietan. Mugatu beharra dagoela eta muga hori ezarri beharra dagoela, apur bat politikariek populismora jotzen dutela, hiritarrei ahotsa emanez, panelak erakutsiz, aukera emanez, proiektu baten eta beste baten artean aukeratzeko esanez, botoa emanez eskatuz. Eta berak esaten duena da profesionalei lana egiten utzi berzaiela, hau da hiritarren parte hartzea hirigintza gaietan ondo dagoela, beti ere proposamenak egiteko, zehaztapenak egiteko, iradokizunak egiteko, zalantzarik gabe beharrezkoa da eta oso garrantzitsua da, baina behin beharrezkoa den zerrenda zelan da azpiegitura, ezaugarri guztien zerrenda eginda utzi egin berzaiola inundik inora zelan da arkitektuari profesionalari lan egiten. Bueno, arkitektura hirigintzari lotuta izan dugu batez ere hizketa gai Agustin de Labrenarekin, Deustualdeari buruz ere hitz egin dugu, Deustualdeko esan bezala, Zorrotzaurreko kanalaren irekiera, Zaja Jadiden Zorrotzaurre proiektua, Lehendakari Agirre etorbidearen sei errailak ere aipatu ditugu eta bueno, egia esan hirigintzari buruz hitz egiterakoan hasi eta ezin amaituan aurkitzen gara eta hori bera gertatu zaigu 30 urteko esperientzia duen Agustin de Labrena arkitektoarekin ere.
Gurera etorriak sailean Ingrid López, Kolombiatik etorria.
Bai, Kolombiatik etorria da, euskera ikasi du, eta euskera egin diegu elkarrizketa eta euskera erantzun du. Meritu handia du Ingridek. Ingeniaria da, hemen ez du lanik, eta arduan, bueno, besteak beste, adineko pertsona bat zaindu du, zerbait lana behar zuelako. Eta behin pertsona hori ilostean, berriz ere langabe dago, eta, bueno, Bilbo aldea, Deustu aldea ezagutzeko aukera eman dio duen denborak, euskara ikasteko ere bai, aipatu digu bere ikasketa prozesua, bere egokitze prozesua euskal herritarron artean, zein harrera eskaini diogun, zer duen gustuko eta zerrez, eta, bueno, ze asmo duen, etorkizunera begira, Kolombiara bueltatzeko asmoa duen, edo ez, egia esan, jende askoren egoera da hori, ez da ona, bizi berri bat itxaropen gehiago, eta etorkizun hobe baten bila etorri, eta, hemen askok apur bat kolpea hartuta, bizirauteko beste, esan dezagun beste bide batzuk hau egin behar izaten dituzte, topatu behar, aurkitu behar izaten dituzte, eta horretan dago Ingrid López, eta nik uste dut, ondo egokitu dela, hori kontatzen digu eintzat, oso ondo hartu dugula, ez da leino eskanpotar sentitu, Deustu aldean, euskara ikasten jarraituko du, Berbalagun proiektuan ere murgilduta dago, eta bete-betean, lanik ez duen bitartean ikasten jarraituko du, hori da, bere asmoa aurrera begira bintzat.
Erreportajean, Koldo Bizkarguenaga, unibertsitateko ikerlaria.
Bai, Koldo Bizkarguenaga elkarrizketatu du Patxi Gaztelumendik, bere tesi, doktorego tesia delata, Oxford Unibertsitatean aurkeztu berri du, Euskal Identitatearen garapena online, sare sozialen bidez, gazten praktika sozialak Facebooken. Hori du izenburua, hori da bere doktorego tesiaren izenburua, aurkeztu egindu, cum laude, gorengo emaitzori ere eman diote. Eta pur bat, sare sozialak, identitateak, Euskal Identitatea Facebook, Facebooken, gazten artean zabalduen dagoen sare sozialean, hori da egin duen ikerketa gaia, eta, ondorio batzuk aipatu dizkigu, nola gazteek kalean topatzen ez duten espazioa topatzen duten, sare sozialetan, nola euskal identitatea bertan lantzea ere ez den erraza, kontrola badagoelako sare sozialetan, eta kontrolari eskin eginez nola konpontzen diren, beraien, nortasun, izaera, identitate hori sortzeko, eta, zenbat gazterekin hitz egin duen, zenbat gaztek erabiltzen duen Facebook, zertarako adituen ondorio eta iritziak ere jaso ditu, eta, askorako ematen duen eta maigabea den ikerketa egin duela aipatu digu Koldok, beste askorako ematen duelako, ez da, ari bat itire egin diola, baina katramila askatzea ez duela lortu eta ikertzen jarraituko duela, ez da, hortxe bere doktore gotesiari buruz gehiago jakin nahi duenak, badu aukera presten elkarrizketa irakurtzeko, eta tesia, doktore gotesia argitaratuta dago, beraz, interneten ere topatzea erresa da, eta gila san, interes asko dago gai hauetan, eta gehiago jakin nahi duenak baduela aukera.
Behin batean atal historikoan, Carmelo Goyenetxea, futbolari deustuarra.
Bai, eta Atletikeko kapitain, egia da, Atletikeko kapitain ezagunenen artean ez dagoela Carmelo Goyenetxea, baina hortxe, bera izan zen, Atletikeko kapitain, 1915, amabosgarren urtetik aurrera, eta 20. hamarkadan ere, bera izan zen Atletikeko kapitain, deustuarra esan bezala, jatorriz, Deustuko Sociedad Deportivo taldean sortua, futbolari gisa, bertatik bertan ibilia, Atletiken ibilia, eta apur bat Hector Ortega historialariak bere ibilbidea edo ibilbidearen berri eman digu. Kontatu dizkigu hainbat pasadizo, hainbat anekdota, besteak beste Euskal Selekzioaren kidere izan zela, pentsa 1920ko Euskal Selekzioa, Atletikeko jokalari osatua izan zen, errealekorik ezen agertu zen baina beste talderen Madriden bateko jokalariren bat edo, eta horrela, apur bat eraldatu, eta Atletikeko jokalari, osea, jokalari batez ere, jokalariekin osatutako talde hori Euskal Selekzio izendatu zuten, eta lehingeles baten kontra jokatu zuten, West Hamen kontra, galdu egin zuten, galdu egin zituzten, zeran da, inbeste lagun arteko partiduak izan ziren, ez ziren ofizialak izan, eta garaiko komunikabide egunkarietako kronikak jaso ditu Karmelo Goienetxeak partidu handiak egin zituen orduan, kroniketan geratzen da bere isla, eta, esan bezala, Hector Ortega jaso ditu. Deustuarra izan zen Atletikeko kapitainaren historia, baina, hau, esan dezagun lehenengo kapitulua dela, lehenengo, kapitula kontatu digula, askorako eman zuenez, Karmelo Goienetxeak, zelan da pasarte askorako, Hector Ortegak urrengoan ere helduko dio Karmelo Goienetxe Atletikeko kapitain handiari.
Urtzi itelle, grebalariak aske, eta larun batean, mobilizazioak.
Bai, hori da, ez da herri arresia, askegunea deitu duten, grebalariak aske plataformako kideek, urriaren 11an, larun batean izango da, gogoratu behar dugu bi urte eta erdiko espetxe zigorra bete behar dutela Urtzi Martinez eta Jon Telletxea Deustuko Gazte grebalariek, hori da ezarri dieten zigorra, eta kartzelara beren burua aurkezteko eguna, azken eguna urriaren 2an zuten, ez ziren aurkeztu, erabaki zuten justizia eta legeren artean justiziaren aldeko autu hori egitea, eta hortaz desobedientea agertzea. Behin da berriro kontu zaharra da, oso atzeti datorrena, 2008ko greba orokor baten ondorioa da. Esan dezagun margoketa batzuk egiteagatik 2 urte eta erdiko zigorra ezarri zaiela, eta hori da orain 2 urte eta erdiko kartzela zigor hori betetzeko eskatzen zaie. Auzogunean beraien herrian Deustun, Donepetri plazan, esan bezala larunbat honetan askeguna deitu duten goizeko 10etatik aurrera. Ordu bietan ekitaldi nagusia izango da, eta horrela erakutsi nahi zaie bai Urtzi eta bai Telleri elkartasun hori, ezta, bere babes hori.
Inkestan honeko galdera uplazaratu duzue. Deustuko merkatariek ordutegi mugagabea izango dute 2015ko udan. Zer deritzozu? Erantzunak?
Bai, orokorrean guk 6 iritzi jaso ditugu, eta 6tik 4 ez dute ikusten beharrezkoa denik ordutegia zabaltzerik edo mugagabe sartzerik, ezta? Oraingo egungo egutegiak nahikoa direla, nahiko zabalak direla, eta erosteko aukera badela egungo egutegi eta ordutegiaren barruan, eta hori aipatzen digute. Bada esaten duenik ere, igandetan edo jaiegunetan dendak zabalik egotea ondo ikusten duela, ondo deritzola, erosia izateko. Eta beste batek esaten du, neurria egokia izan daitekela baldin eta langileen baldintzak errespetatzen diren neurrian. Zalaparta handia izan da, merkataritzako ordutegi liberalizazioa dela eta gogoratu behar dugun Bilbon turismo gune bezala izendatu direla alde zarra, Indautxu aldea, Garaiano aldea eta Deustu, eta hortaz 2015ko Uztail eta Abuztuan merkatariek esan bezala turismo gune izendatutako leku hoietan ordutegi mugagabea izateko aukera izango dutela, ez da? Esan bezala deustuarrek guk elkarrizketatu ditugunek orokorrean ez dute behar izanik ikusten behintzat.
Barku bete berban Andrea Kostaren erabilera gida liburuak.
Bai, Andrea Kosta artista kolombiarra da, beste kolombiar bat Deustuan, kasu honetan artista, ez da ingeniaria, eta zorrotzaurre eta Deustuko herriberan ikusitakoa jaso du erabilera gidaliburuak izeneko erakusketa horretan. Gonbidatu egin dute, apur bat Bilboren esentzia zaharra, ez, hiriaren izaera gordetzen duen zorrotzaurre eta Deustuko herribera bisitatzeko, Andrea Kostak hori egin du, proposamenari erantzun dio, eman ditu buelta batzuk, ostera batzuk, zorrotzaurre eta Deustu herriberatik, eta irudieran jaso ditu, bere bertan ikusiak, ez da, bere plano mapak egin ditu, eta ikusgai daude Errekalde aretoan, urriaren 12 arte esan bezala, bere erakusketa hori, erabilera gidaliburu hori, bertan egongo da paratuta Andrea Kostaren zorrotzaurre eta Deustuko herriberaren ikus molde berezi hori bisitatzeko.
Bukatzeko lur, pabilioi 6ren urteurrena dugu.
Bueno, urte urrena izan da, eta, bueno, bai hori da, aste nagusiarekin bat, abuztuan ospatu zituen hiru urte, pabilion 6ek, Deustuko Herriberan hau ere bai, pabilioia, arte zeniko zuzendua, bestera batera kudeatua, antzoki, ohiko antzokitatik apartekoa, eta aukera ematen zaie konpainia italei patxadaz, aste buru batera mugatu beharrean, hainbat denbora bertan emateko, ikuslea ez dut ere baldintzatzen, apur bat beste patxada bat, beste erritmo batean funtzionatzeko eta ikuskizunak eskaintzeko modu eskaintzen dute. Bazkide egiteko kanpaina abian dute, hiru urteetako balorazioa oso ona da, egonkortzea lortu dute eta ez da gutxi, eta aurrera begira jarraituko dute bertoko euskal antzerki taldei leku eginez eta asteburutan kanpotik datozenei ere bai. Eta bueno, orokorrean balorazio ona, oso zelan da, bi antzeslan izarra izan dituzte, Kabaret Chihuahua eta Orkestra de Señoritas bestea, eta ezin pozago daude bi antzeslan horiek izan duten erantzunarekin, da bide horri jarraitzeko prest daude Pabilion 6en.
Lur Malia, prest, Deustoldeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Agur bai.
Agur.